tur jāmēģina dzirdēt. Tad, kad bērns ar tevi sarunājās, ir jānoliek malā pilnīgi viss un jāapskatās viņam acīs.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījums ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicinātā producenta Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka. Ir daudz runāts un joprojām tiek runāts par to, kā mazuli gaidot sieviete gatavojas šim brīdim, kad viņa kļūs par mammu, ko tikai visu, ko sievietes nedara bērna gaidīšanas laikā un arī pirms tās. Un vai un kā bērna piedzimšanai gatavojas topošie tēti? Un vai viņiem tas ir vispār jādara, varbūt uz viņiem nekas īpašs šajā laikā neattiecas, bet varbūt tomēr attiecas, vai svarīgi ir fiziska vai emocionāla sagatavošanās, vai varbūt kādu īpašu jaunu zināšanu apguvu un tamlīdzīgi. Par to šodien visu runāsim ģimenes studijā, un sarunas dalībnieki ir ārsts andrologs Andris Ābele. Labdien!
Labdien!
Arī ārsts psihoterapeits Ernests Pūliņš Cinis.
Labdien.
Biedrības tēva valdes loceklis Lauris Bokišs.
Labdien.
Un tētis Dāvis Bricis Ābele, šobrīd viena bērna tētis, gaida ģimenē tātad otrā bērna piedzimšana šobrīd. Jā?
Sveiki. Jā.
Kā vienmēr jūs, mūsu sarunā arī jūs klausītāji varat iesaistīties ar kādiem saviem viedokļiem, ja jums ir kas sakāms, kādas pārdomas, komentāri, droši varat atrakstīt mums WhatsApp platformā, numurs ir 25660440, vai varat arī rakstīt raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslaps. It īpaši, ja esat vīrieši, ja esat tēti, vai varbūt gatavojaties, plānojat tādi kaut kad kļūt, vai jūsprāt arī vīrietim ir kaut kā jāgatavojas bērnu gaidot. Tāds komentārs varētu sniegt. Vispirms jau gribu dakterim Ābelem vaicāt, vai vīrietim ir kā jāgatavojas, vai kaut kas jāapdomā, vai kaut kas jādara, vai kaut kas nav jādara, vai kaut kas jālieto, vai nav jālieto, pirms bērniņš vēl tiek ieņemts, ja tas tiek plānots.
Gan jā, gan nē. Protams, kad bērni ienākšana ģimenē, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs notikums, jā, gan pārim, gan ģimenei, kā mēs to skatāmies, gan paplašinātā veidā, gan sašaurinātā veidā, un tam, es uzskatu, būtu jāgatavojās. Ja mēs runājam par tādu fizisko sagatavošanās etapu, tad, ja tu esi jauns, veselīgs, tev nav hronisku saslimšanu, nekāda īpaša gatavošanās nav vajadzīga, bet, protams, ja ir kāda netikumi ar smēķēšanu vai pārlieku lielu stresu vai pārmērīgu aizraušanos ar sportu, kas mūsdienās arī diezgan izplatīt, tad būtu jāievēro mērenība, jā, un jācenšās tomēr saglabāt savu veselību labu, jo jāsāk domāt ne tikai par savu, bet nu jau par topošā bērniņa veselību, un tas, protams, arī ietekmēs nākošo paaudzi.
Jā, nu, mēdz teikt tā, ka veselu cilvēku mūsdienās nemaz nav, ko nozīmē jauns un veselīgs.
Taisnība. Tieši tā. To, ko es domāju, ka bērniņus vajag plānot laicīgi. Mūsdienās mēs redzam tendenci, ka aizvien vēlākā vecumā plāno, un jau ir tie 30, 35, 40 gadi, kad tiek plānots pirmais bērniņas ģimenē, ja, tad neapšaubāmi noteikti būs kāda visticamā hroniska saslimšana, kura būs, kam būs jāpievērš uzmanība. Bet, ja mēs plānojam bērniņas 20, 25 gados, ja, tad šie riski ir krietni zemāki.
Nu jā, mūsdienās pārsvarā cilvēki tā nedara, tos bērniņus 20-25 gados neplāno.
Jā.
Kas tur mainās vīriešu fizioloģijā vai veselībā, tad kāpēc ātrāk nekā vēlāk?
Nu, vienkārši mēs novecojam, jā, un arī dzimumšūnas dalās mūsu organismā nepārtraukt, un jo vairāk ir šo dalīšanās cikls, jo katrā dalīšanā var rasties kļūdas, jo tā šīs kļūdas uzkrājās. Līdzīgi kā datorprogrammā viņš ilgi strādā, ja uzkrājas kļūdas, ir reizēm jāpārstartē vai jāpārinstalē. Mēs ķermeni nevaram pārstartēt, jā, mums jādzīvo ar to, kas mums ir. Vienkārši jārēķinās ar to, kad uzkrājā zināmas kļūdas, un šīs kļūdas vēlāk var izpausties klīniski dažādās saslimšanās vai, piemēram, grūtībās ieņemt bērniņu.
Bet ir pierasts domāt par to, ka sievietes reproduktīvā funkcija līdz ar vecumu samazinās olšūnu skaits un tam līdzīgi, un ka vīrietis ir reproduktīvi spējīgs līdz sirmam vecumam un vēl pēc tam,
jā,
kad galva jau
zirma. Jā, es piedalos raidījumos vienmēr to uzsvaru. Jā, sievietes reproduktīvais vecums ir svarīgs, ļoti svarīgs, bet tikpat svarīgs arī vīriešu reproduktīvais, jo arī vīrieši noveco, un sākot jau no 30-35 gadiem sēklniekos, jau, kur veido spermzīdi, sākās zināmā mērā neatgriezenisks novecinošanās process un spermas kvalitāte krītās. Jā, 70-80 gados vīrietim joprojām notiks spermzīdi ražošana, bet tā kvalitāte būs krietni zemāka un ar šādiem spermzīdiem iestāties grūtniecībai būs jau krietni grūtāk.
Nu, jūs pieminējāt smēķēšanu, protams, kaut kādas atkarības vielas, ka tas viss ir jāierobežo, jāizslēdz. Varbūt vēl kaut kas tāds, ko varētu konspektīvi uzskaitīt, ko ir svarīgi darīt, nedarīt, kaut ko lietot, nelietot?
Ļoti vienkārši ir jācenšās nekaitēt savam organismam. Tad nelietojam visu to, kas mums nav vajadzīgs. Mēs varam izdzīvot bez smēķēšanas, un tā nav vajadzīga. Tad nesmēķējam, nelietojam alkoholu, izguļamies. Miegs ir ārkārtīgi svarīgs, veselīgi ēdam, pavadam laiku ārā, svaigā gaisā, dzeram pietiekoši daudz ūdeni un, protams, regulāri mīlējamies.
Nu, smēķējam, alkoholu lietojam un tādas lietas tomēr ļoti daudz cilvēku tā dzīvo un ir pierasts domāt, sievieti grūtniecības laikā to nedrīkst darīt. Kāpēc vīrietim tas nebūtu ieteicams un varbūt vēl pirms tās bērnu ieņemšanas? Kādu ietekmi tas var atstāt?
Jebkura kaitīga ietekme atstāja zināmas sekas uz spermzīdu. Tie, kas ir nodavuši spermzīdu, redz, ka tur 96-97% no visiem spermzīdiem atklāja kaut kādu veidu defektus. Ja mēs mazāk smēķējam, mazāk lietojam alkoholu vai atrodamies kaut kādās ārkārtīgi stresa situācijās, mēs šo procentu varam samazināt. Un tas savukārt atspoguļosies tālākajā grūtniecībā. Bet vīrietim ir viens liels plus, salīdzinot ar sievietēm, kad spermzīdi 3 mēnešos nomainās vesela paaudze. Tātad, ja es plānoju ieņemt bērniņu jūlijā un šodien es samazinu vai atmetu smēķēt, tad jūlijā man būs jau jauna spermzīdu paaudze, uz ko šie faktori nebūs darbojuši.
Mm-hmm. Bet tie veselīgie vai mazāk veselīgie, nu tā teikt, defektīvie spermatozoīdi, tā ietekme būs tāda, ka grūtniecība iestāsies vai neiestāsies, vai tālāk arī uz to topošā potenciālā bērna veselību.
Jā, varbūt gan tā. Visbiežāk tas nozīmē, ka grūtniecības iestāšanās laiks paildzinās, jā, un varbūt arī ietekme tālāk uz pašu bērniņa veselību.
Mm-hmm. Nu labi, īsais ekskurss vīriešu veselībā varbūt mums ievadā ir ticis. Ernest, kā jūs teiktu, kā vīrietim jāgatavojas vairāk par to emocionālo psiholoģisko pusi domājot? Vai ir kaut kas, kas bieži šajā procesā tiek aizmirsts, piemirsts?
Es domāju, tur ir arī tādi plašāki un šaurāki jautājumi. Plašākajā nozīmē, tur mēs runājam par personības briedumu. Nu, tas nav kaut kas tāds, ko tu var sagatavoties tā kā pēkšņi mēneši, 2 mēnešu laikā. Tas ir tāds gana ilgtermiņa process, kurš vēlams, ka tie tādi veselīgie pamati ir agrā bērnībā iedoti no saviem vecākiem. Bet, ja domā, teiksim, par tādu to, ko var darīt šobrīd, nu jā, tad vai teiksim, terapiju, vai gluži vienkārši pašreflektējot par to, par savu personību, par savu briedumu, par savām vērtībām, par spēju sadalīt laiku, savas vērtības noteikti, nosprost veselīgas robežas, un tad mēs beigās nonākam arī pie tiem faktoriem, kas ir svarīgi gan gaidot, plānojot, gan arī grūtniecības laikā, un arī pēc grūtniecības, piemēram, kad ir teiksim, tur veselīgas robežas par kaut kādām atpūtas aktivitātēm, kad par spītam, ka mājās ir grūti ar bērniņu, tāpat tās tā aizies uz savu sportu. Tu vari bišķiņ pasportos, atgūsies un pēc tam būs atpakaļ enerģisks un varēs būt pilnvērtīgi klāt savām bērnam un savai sievai vai nu, partneriem. Tad, jā, tas no tāda mentālā, psihiskā. Un tas, ko arī bieži, kas notiek, ir, ka vīrieši jau tā mēs būtu mazāk sociāli kā sievietes, un attiecīgi tas savu sociālo atbalstu lokus bieži vien ir mazāks. Un tad tajā brīdī, kad ir sākas grūtniecība vai piedzimis bērns, tad tā sociāla izolācija notiek vēl vairāk, un tad tas, ko mēs redzam, ir pieaug depresiju incidents, vidēji aptuveni 10% piedzimdību depresijas arī vīriešiem mēdz būt, ne tikai sievietēm. Tā kā tas, ko vēl var darīt jau plānošanas laikā, ir piedomāt par attiecību kvalitātes.
Ar draugiem, tuviniekiem?
Jā, draugi, tuvinieki, jeb kādas attiecības, arī kaut vai darba attiecības. Viņas varbūt gan veselīgas un tā liek dot tādu labu atbalstu funkciju.
Mhm. Laura, kā tu teiktu, ja tev jautātu, vai vīrietim arī ir jāgatavojas tikpat cītīgi, vai varbūt mazāk cītīgi, bet tomēr vai ir kaut kādā veidā jāgatavojas bērna piedzimšanai, tad, kad tas viss vēl ir procesā?
No, es domāju, ka pilnīgi noteikti. Mums tikko divi ārsti izstāstīja gan no fiziskā, gan mentālā, gan sociālā aspekta, kādēļ tas ir svarīgi. Deši tā, ļoti daudz vīriešiem neienāk prātā, ka viņiem vajadzētu padomāt par savu fizisko veselību, vēl mazāk padomā par to, cik es esmu gatavs un kāds ir tas loks, kurš man varēs palīdzēt, kas man varēs dot kaut kādu padomu.
Esmu vīrietis, es esmu stiprs, kas man ko palīdzēt, bērniņš piedzims.
Tas ir tas, ko es gribēju teikt nākamajā teikumā, tieši tā. Un tieši tā arī uz vīrieti bieži skatās arī visā šajā tā gaidību laikā, gan plānošanas, gan gaidību laikā. Nu, tu esi vecis, tev jātiek galā, tev jābūt skaidrībai. Bet vīrietim ir bijis daudz mazāk šīs te socializēšanās, daudz mazāk, ja vien viņš nenāk varbūt no daudz bērnu ģimenes, kur viņš ir vecākais vai viens no vecākajiem dēliem, un tad viņš ir piedzīvojis vienkārši tādu lielu jau ekspozīciju, ko nozīmē, ka ir mazāki bērni, kā par viņiem rūpēties, ko piedzīvo mammas, tēti, māsas, brāļi, ja? Bet nu, tas nav vairums, un līdz ar to tas, uz ko mēs alažiņ aicinam, ir tomēr meklēt arī kaut kādas šīs te savas vīriešu kopienas, tēvu, topošo tēvu kopienas. Mēs tēvos piedāvājam nākt uz kursiem jau topošos, vēl gaidību laikā esošos, vai pat ir bijuši arī plānojošie tēti. Un īpaši jau tos, kuriem tiešām tās sociālais tīkls nav tik bagāts, jo pietiekam vieglā veidā var iegūt cilvēkus, ar kuriem pēc tam kādu laiku iet kopā. Es līdz arī paņēmu divas grāmatas, kur angļu valodā abas divas, par topošajiem tēviem. Ja, tie, kas skatās video, varēs apstīt, redzēt. Ļoti interesanti. Viena grāmata ir pirms 5 gadiem, otra pirms 15 rakstīta.
Atšķirās saturs.
Un atšķirās mazliet tas saturs. Abām divām autori ir vīrieši. Un atšķiras tieši tajā, cik tā 15 gadus vecā grāmata orientējas uz to, kā vīrietim tās sagatavoties, atbalstīt mammu, atbalstīt bērnu, ja būt gatavam tai šitai tādai praktiskai situācijai, kur pretī šī te 5 gadus vecā grāmata jau neatmetot neko no šīm te fundamentāli svarīgajām lietām, tomēr daudz vairāk pievēršas arī vīrietim, kā cilvēkam, kurš iet cauri pārmaiņu procesam, kurš ir vēlams un pozitīvi neatgrieziniski šajā te gaidību laikā un pirmajos bērna mēnešos.
Tad tu šim sarakstam pārbaudīt veselību, drusku veselīgāk varbūt dzīvot nekā ikdienā ierasts un apdomāt tās lietas, ko arī šeit vēl kolēģi ieteica pievienotu kursus, grāmatas?
Kursus, grāmatas, pašrefleksiju, vēlmi challenge'ot, izaicināt sevi vispār, domāt par to, kā tas būs. Jo skaidrs, ka nevar sagatavoties visiem scenārijiem, bet viņus var apdomāt, viņus var galvenais pārunāt, jo tas, kas kardināli mainīsies, ir attiecību dinamika. Tajā brīdī, ka ienāk nākamais, pirmais bērniņš, pēc tam vēl nākamie, ja tas vairs nav pār attiecības, tur ir triāda un uz priekšu.
Un ja es neesmu kursu un grāmatu cilvēks?
Tad nezinu, paļauties uz augstākiem spēkiem. Es zinu, ka viņi palīdzēs.
Es no savas puses gribēju piebilst, jo man liekas, ka ļoti svarīgi ir nu, saprast, ka tā īsti jau mēs pirmam bērniem nu, nevarēsim sagatavot. Un tas ir mācīšanās process, ko es kā divu bērnu tēvs varu teikt, ka es mācos katru dienu būt par tēti un katrā vecuma posmā tas ir savādāk. Bet līdzīgi kā mācoties braukt, mums ir jābūt kaut kādām pamatzināšanām un tās zināšanas mēs varam iegūt grāmatās. Tā ir tā teorija, bet tā prakse jau nāks ar laiku, tik līdz būs bērniņš.
Droši vien, jā. Par praksi Dāvim arī gribu vaicāt, kā jūs toreiz, tad, kad pirmo bērniņu gaidījāt ģimenē, gatavojāties kaut kā šim brīdim, kad kļūsiet par tēti, un vai tagad otrreiz izdzīvojot šo procesu, jūs kaut ko jūtat, domājat, vai esat nolēmis darīt citādi, vai jau darāt citādi?
Nu, tās ir divas pilnīgi dažādas pieredzes.
Aha.
Nu, klausoties visu to, ko jūs teicāt, man ir par pilnīgi katru no tām lietām, ko pastāstīt, bet es nezinu,
droši.
Lai es sāku, jā.
Pēc kārtas, nu par veselību tad.
Jā, nu veselība man vienmēr bijis ir topā tā, ka es pats esmu fitnesā, es esmu iekšā fiziskajā sagatavotībā, veselība, tas ir man prioritāte, par to es vienmēr esmu domājis.
Bet tad jau varbūt nebija tā kā lieku reizi jādomā, tad, kad tā grūtniecība tika ieplānota.
Jā, tas man nāca dabīgi, tas ir tas, ko es daru. Man vairāk bija jāmācās būt klātesošam tieši sievai, jo es redzēju, ka tas periods, kurā mēs centāmies tikt pie pirmā bērniņa, vairāk grūts bija tieši sievai. Nu, katru reizi, ka nav rezultāts, jā, tad es redzu, ka sieva pārdzīvo un es pats nepārdzīvoju, man kaut kā prātā ir tā sajūta, ka nu, kad būs tas īstais laiks, tad viņš atnāks, bet nu, man bija jā, vislielākais izaicinājums tajā brīdī zināt, kā ar sievu tikt galā, kā viņai palīdzēt tikt ar tām sajūtām galā. Un abos gadījumos īstenībā mums bija šis te periods, gan ar pirmā bērniņa gaidību gaidībās, gan otrā bērniņa gaidību gaidībās. Jā, nu es varētu pateikt tikai to, ka arī visa tā pieredze mūs kaut kādos brīžos likās, ka it kā mēs tā kā atsvešiņamies, attālinamies, viens otru nesaprotam, beigās tas rezultāts tomēr apgriežās otrādi un mēs viens otru tieši vēl vairāk saprotam, un viss tas grūtais periods mums kaut kādā mistiskā kārtā ir palīdzējis, atļaus vienam otru labāk iepazīt un abos gadījumos, abās grūtniecības gaidībās, grūtniecība iestājās tikai tad, kad mēs atlaidām par to domu. Pirmajā reizē sākās Covids, un mēs domājām, zāles aizvērās ciet, tātad es vairs uz darbu nevarēju iet, maksāja dīkstā, finansiāli viss būtu bijis kārtībā, bet nu, mēs nezinājām, kas tajā pasaulē tūlīt notiks. Un mēs tā vienkārši apsēdāmies decembrī un teicām, zin kā ir, nu, varbūt uzliekam uz pauzi šo visu, nu tā kā necenšamies. Decembrī arī pieteicās pirmais bērniņš Marija, tad, kad bijām atslābuši. Un otrajā reizē, arī, cik man sieva arī pēc tam stāstīja, ka viņa vienmēr sava cikla tajā otrajā pusē, ja mēs bijām arī kaut kur izgājuši ārā, viņa vienmēr nu, atteicās tur no kokteila, atteicās tur no visādām citām lietām, ja nu es esmu stāvoklī. Un atkal izgājām cauri vairākiem tādiem mēnešiem, kad šoreiz jau mēs tā kā gudrāki, sieva bija atradusi visādus veidus, kā skatīties līdzi, vai ir auglības dienas, vai tam līdzīgi, nu, es savā galvā to tulkoju, kā mēģināt apčakarēt sistēmu, jā, tā kā būt gudrākam par sistēmu. Un arī tajā mirklī, kad tas viens mēnesis, kurā viņa atmeta to domu, un kā viņa saka, tas mēnesis, kurā viņa izdzēra visvairāk kokteļus, mums arī pieteicās otrs bērni. Mm-hmm. Vienkārši tad, kad mēs to domu vairāk atlaidām, tas nebija tāds caur saspringumu, bet tas bija, nu, dabīgi. Jā. Man vienīgais vārds galvā ir, jā, dabīgi.
Bet tas pats gatavošanās laiks, gaidību laiks arī jums bija vairāk par attiecībām ar sievu, nevis tāds arī jūsu galvā kaut kāds manis kā topošā tēta darāmo darbu sarakstiņš, piemēram, tur es nezinu, izlasīt to vai aiziet uz šitādiem kursiem vai, vai iegūt tādu informāciju vai pārbaudīt kaut ko vai veselības ziņā kaut ko padarīt varbūt citādāk vai, vai, vai pastrādāt ar savām emocijām tieši?
Tādā ziņā pirmajā gaidību laikā mēs bijām ļoti lutināti, jo bija Covid, zāles bija ciet, un mēs visus tos 9 mēnešus principā pavadījām kopā. Un tad sieva bija tā, kas visvairāk meklēja visādus kursus un tam līdzīgas lietas, un viņa man vienkārši piedāvāja te, un teica, vai es gribu ar viņas kopā paklausīties. Kaut kur iekšā visu laiku ir tāds, nu, ne priekš kam, bet es apsēžos un es klausos, es esmu ar viņus, es pats dzirdu, un kamēr es klausos, man ir tāds, oh, labi, nu, labi, ka es to tagad zinu, bet pirms tam vienmēr ir tāds, ka, nu, varbūt tagad kaut ko citu paskatamies vai tam līdzīgi, bet es kaut kā vienmēr, kaut vai caur sakostiem zobiem, bet es piekritu tam, un vienmēr šī te informācija man ir nākusi caur sievu, es pats neesmu, viņai man cits lietas interesē, ja tādā ziņā, ka es vienmēr meklēju informāciju, kas ir manā specialitātē, un es vienkārši pavelkos līdzi, un bieži vien tās lietas, tajās lietās, kuras pavelkos līdzi sievai, nu es redzu arī ļoti lielu izaugsmu. Man liekas, ka tas ir tas vienīgais, kas jādara, vienkārši jāļauj sievai izpausties, jāatbalst viņas tajā visā, un tas rezultāts būs. Mēs to Covid laiku, to pirmo grūtniecību, mēs sēdējām mājās, klausījāmies lekcijas, sieva lasīja visādas grāmatas, pēc tam man atstāstīja, ko viņi ir lasījusi, tāpēc, nu, es varētu ieteikt tikai un vienīgi uzklausīt sievu, klausīties tajā, ko viņi sāk, aizdomāties par to, un, nu, man vienmēr ir paticis teikt, ka mēs mājās esam tāda filozofa rezidents, mēs par visu kaut kādām šādām jaunām uzzinātām lietām mēs pēc tam mājās izdiskutējam. Un tad saprotam, okay, kā mēs gribētu darīt, vai mēs tam vispār piekrītam, ja, jo nu, ļoti daudz bija tāds pretrunīgas informācijas, un tad mēs savā starpā varējām izdomāt, kā tad gal galā darīsim mēs. Mm-hmm.
Un kā tagad otro reizi gaidot bērniņu, kas ir citādāk?
Pilnīgi viss ir citādāk. Viens ir tas, ka pirmajā grūtniecībā, nu loģiski tas, kas arī izskanēja, nu pirmajā grūtniecībā tā pat ne grūtniecībai, pēc tam, ka bērniņš jau ir piedzimis, nu tam tu nevar īsti sagatavoties. Nu tas, nu, tev nav tā pieredze, un tad pēkšņi tu sāc būvēt to pieredzi. Nekad nebūs tā, ka tu būsi ievācis pietiekoši daudz informāciju, lai tagad varētu mierīgi audzināt to bērnu. Un, nu, pirmajā reizē mēs ļoti sargājām, ļoti nedevām nevienam rokās.
Mazuli jau
piedzimis. Jā, mēs tā kā, nu tiešām, nu pārspīlēti. Jo bijām sakalsījušies arī vis kaut kādas kursus, kur ir vairāk, nu tad uzspīlēta tā pāraprūpe, es to tagad tā varētu nosaukt, bet
par jums kā par tēti tieši, par jūsu paša ikdienu, praktisko domu, emocionālām sajūtām tagad tās otrās grūtniecības laikā?
Nu, otrā grūtniecība ir daudz sarežģītāka no tāda atbalsta viedokļa, jo šoreiz man ir darbs. Es nevaru sēdēt mājās, mums ir vēl otrs bērniņš, un pa lielam mēs tādu kopīgu laiku varam pavadīt vakaros, kad nu, loģiski enerģijas līmenis visiem jau ir lejā. Un tev ir vēl jāizklēdē tas pirmais, tev ir vēl jāatrod vieta, kā tu, kaut to arī būdams enerģētis diezgan zemā līmenī, kā atbalstīt otru vai uzklausīt vai iedot tam otram to, ko viņš no tevis prasa, un jā, tās ir pilnīgi divas dažādas pieredzes, un otrā pieredze no vienas puses liekas vieglāka, jo nav vairs visa tā informācijas vākšana iekšā, bet no otras puses ir grūtāka, jo visi pārējā apstākļi ir pilnīgi citādāk.
Jā, citādāk
un
jā.
Ir grūtāk pieslēgties, jo es atceros ar pirmo meitu, nu, visdien mājās es varēju visdien turēt rokus punces, es varēju atgulēt dziedāt dziesmas puncim. Tagad ar otro gaidībās, nu, tos momentus noķert un atrast ir daudz grūtāk.
Mm-hmm. Varbūt kādas replikas par Dāvidu teikto, ko domājāt viņā klausoties? Ir kas piebilstams?
Ernests. Es domājos par to vienu aspektu, kur partneru, tā teikt, vairāk bažījās par to, ka nesanāk. Nesanāk. Nu, kas tad, nu, Un es atkal tieši no tā, domāju, no tā tēvu vai topošo tēvu tās perspektīvas, ka tas, ko mēs bieži saskaramies, ir, ka tiem topošiem tēviem ir bieži grūti atzīt, ka varbūt viņu pusē kaut kādas grūtības ir, teiksim, vai tur spermas kvalitāte pieklibo vai kaut kas cits. Un šito es esmu dzirdējis vairākas reizes, kad, nu, teiksim, ja tu neizdodas palikt stāvoklī tur gadu, varbūt vairāk, un tad, teiksim, tā sievieti iet izmeklēties, un vīrietis atsakās, saka, ne, man viss kārtībā. Ko tad es taču neiešu? Un tas ir atsaucās to, ko es iepriekš minēju par to personības briedumu. Teiksim, šāda vīrieša uzvedība man drīzāk liecina, cik ārkārtīgi nepārliecināts viņš ir par savu tādu esību, patību, ka viņš nav gatavs pieļaut to varbūtību, ka viņa pusē kaut kas nav perfekts, nav ideāls. Tā bija tā mani viens atzars, domāju.
Jā. Es ātri klausītājiem atgādināšu, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies par to, vai un kā topošiem tētim būtu jāgatavojas bērnā piedzimšanai, un sarunā piedalās ārsts andrologs Andris Ābele, ārsts psihoterapeits Ernests Pūliņš Cins, biedrības tēva valdes loceklis Lauris Bokišs un tētis Dāvis Bricis Ābele, kas šobrīd ir savu otrā bērna piedzimšanas gaidās. Un, jā, mēs tad šo sarunu ģimenes studijā arī turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Klausītājiem šķiet aktuāls mūsu šīs dienas redzījuma temats, jo vēstules birst mūsu elektroniskajā pasta kastē no Latvijas Radio 1 mājaslapas, arī WhatsApp platformā mums var rakstīt 25660440. Aija raksta, muļķīgs tas pieņēmums par vīriešu reproduktīvo vecumu, jo mans tēvs bija 47 gadus vecs un rezultāti fantastiski. Drīzāk jau labāk veikt apaugļošanu, kad esi stabils un nobriedis, nevis 20-25 gadu vecumā neapdomīgi radīt bērnu, nespējot viņu aprūpē, tā raksta Aija, un kāds WhatsApp klausītājs mums jautā, vai patiesība, ka vīrieša sperma ietekmē placentas kvalitāti? Dakter? Ābele?
Domāju, ka nē, man nav tādu datu, drīzāk paša bērniņa tālāko attīstību.
Mhm. Kārlis jautā par to regulāri mīlēties, ko dr. Sābele teica raidījuma sākumā. No šīs vietas lūdzu drusku lēnāk un izteiksmīgāk. Vai mīlēšanās ir veselīga kaut kādu konkrētu fizioloģisko procesu dēļ? Vai tas vienkārši ir jādara, lai atkal un atkal gribētos satikties ar sievu? Un ko tieši mīlēšanās palīdz vīriešiem, ko sievietēm?
Viennozīmīgi, mīlēšanās ir daļa no pāra attiecībām, ļoti svarīga.
Bet šeit laikam par to fiziologisko veselības pusi.
Daļu, jā un uz jā, to var skatīties divajādi, ja? Gan no šī emocionālā, gan no fiziskā viedokļa. Pirmkārt, ja mēs domājam par bērniņa radīšanu, tad viena lieta, ko es gribētu ieteikt, ja, kad mēs mīlējamies, mēs nedomājam, ka mēs tagad taisīsim bērnu. Mēs mīlējamies tāpēc, ka tas ir forši. Ja. Un tas ir tas, ko es gribētu, lai katrs pāris aiznes sev. Ļoti bieži savā praksē saskaros ar tieši šo uzspiesto vēlmi no sievietes puses vīrietim, ja, ka mums šodien ir tās auglīgās dienas, šodien 9:00 mums ir jāmīlējās, ja, tāpēc, ka šodien...
To komēdijās parasti šādu sižetu rāda arī. Jā.
Tā ir dzīve, tā tiešām arī notiek, un es gribu, lai no tā pilnīgi atmestu šo domu, jo... Ko nozīmē regulāri mīlēšanās? Tā, ka mēs plānojam bērniņu, tad dzimuma dzīvē vajadzētu būt 2-3 reizes nedēļā. Viņai nav jābūt obligāti plānotai, bet daudz maz regulārai, jo spermzītes sievietes dzimuma ceļos spēja nodzīvot līdz pat 6 dienām. Un ja būs regulāra dzimuma dzīve, nu katru otro, trešo, nu ceturto dienu, tad jebkurā brīdī, ka šī ovulācija būs, jo viņi var būt arī ar novirzēm, ja, tad būs spermzītes, kas gaidīs to lošu un īstajā brīdī un īstajā vietā. Un vīrietim, lai viņš saglabātu šo seksuālo funkciju, erekciju, ejakulāciju, ir nepieciešama regulāra dzimuma dzīve, un tas tiek uzsvērts aizvien vairāk un vairāk. Ja vīrietis šo funkciju neizmantos, šī funkcija lēnām atkritīs un būs problēmas ar erekciju un pārējām lietām.
Es pieļauju, ka šis jautājums arī bija domāts drīzāk par to, vai tas spermatozoīds būs potenciāli tikpat spējīgs satikties sekmīgi ar olšūnu un radīt tātad augli, tad, ja tas, piemēram, notiks reizi mēnesī auglīgajā dienā,
Nē, nebūs, tāpēc, ka arī spermatozoīds noveco. Viņš ir zināms laiks, kad spermatozoīds spēja izdzīvot, jo viņš ilgāk, nu, kā saku, uzglabājās sēklinieku piedēklī, līdz viņš nonāk sievietes dzimumceļos, viņš arī noveco. Mm. Līdz ar to ir nepieciešama regulāra šo spermatozoīdus, kā saku, nomainīt. Un tāpēc ir vienkārši, sakot, jādzīvot regulāru dzimumdzīvi.
Mm-hmm. Mums ir vairāki komentāri arī šeit par tādu praktisko pusi. Kārlis, piemēram, raksta, ka ģimenē gaidījām otro bērnu, biju nedaudz uztraucies par finansiālo pusi, vai tiksim galā, bet kā vēlāk izrādījās, satraukums bija pilnīgi nevietā. Un arī Ilze un Mika raksta, jā, ka vīrietim tas ir tāds baudas process, sievai tas nozīmē milzīgu risku, tomēr tie ir nesalīdzināmi pienākumi, tāpēc vīrietim būtu jārūpēs par visu pārējo. Un vīriešu uzdevums ir nodrošināt finansiālo drošību mātei un bērnam visu abu dzīves garumā. Jā. Par šo tēti domāt, tas ir kaut kas, kas sāk urdīt, tad, kad mēs saprotam, mums būs bērns.
Es domāju, tas urda daudzas vīriešu kopš viņi sāk saprast, ka viņš ir vīrietis. Vai, nu, kad, kopš agri pusaudžu vecumu. Jā, kad
bet bērna sāk, pieteikšanās tāpēc, varētu to tā kā pastiprināt?
Noteikti, ka tas, tā teikt, palaiž šo, es tikai kaut kādā ziņā, pašsaprotamo domu procesu, jo, tā teikt, tā, nu, daudzās citās dzīves jomās tiešām tās dzimuma lomas uzkļūst ar vien tādas plūdenākas, bet, nu, vīrietis šobrīd nevar iznēsāt bērnu, viņš nevar piedzimtēt, viņš nevar barot ar krūti, ja? Nu, tad, attiecīgi, tur ir gana strikti nodalīts, un viņam tomēr būs vismaz uz kaut kādu brīdi tā loma, kad viņam ir jābūt vairāk atbalstošai personai, lai māte būtu justos gana komfortabli, bet tajā pašā laikā. Es dzirdēju arī gan daudz stāstu par to, kur teiksim, tur māte pēc piedzimšanas paliek mājās, nezin, tur 3-4 mēnešus, un pēc tam tur tēvs ņem pārējot ar bērnkopšanas atvinājumu. Un, un vairāk rūpējās. Tagad tas nav obligāti strikti noteikts tajā brīdī, kad tur var sākt variēt savā starpā. Bet krūtniecības process un tur pirmais pēcdzimtības process, kad ir tā pat kritiskāk, svarīgākā šī te saikne mātē ar bērnu, nu tad noteikti tēvam iekšēji tā identitāte būs ies uz šo stereotipisko pusi, jā.
Mm-hmm. Laura, ko teiks par stereotipisko pusi?
Nu, mēs šķiet, ka man mums tēvos pamatā sanāk satikt tos, kuriem nu, kaut kur spektrā, bet tā atbildība ir ieslēgusies. Tos, kuriem atbildība neieslēdzas ja, kaut kādu iemeslu dēļ, vai tas ir briedums, vai tā ir vienkārši attieksme, vai tas ir tas, ka tiešām tas tēvs bioloģiskais vispār nav vēlējies, nav gribējis, un viņam tas nav svarīgi. Ja. Tos jau mēs daudz mazāk satiekam, bet tos gan mēs mazāk satiekam, gan es pieļauju arī ārsti, jo nu, tie ir cilvēki, kas kaut kur plūst vispār pa savu dzīvi, autonomi, varbūt egocentriski, varbūt kaut kā, un skaidrs, ka ar viņiem visvairāk vajadzētu runāt. Ne tikai tai vienai mammai, varbūt viņa mammai, kur viņam tomēr mēģina pie viņas sirdsapziņas klauvēt un teikt, nu, tagad tu uzņemies atbildību, ja, bet, nu, kaut kādi iemesli vīrietim, nu, un bieži tas ir briedums, nav palīdzējuši nonākt pie tā, ka, jā, ka man ir jāuzņemas atbildība, man jāuzņemas atbildība par sevi, par savu partneri, par topošo, briestošo, augošo bērniņu, ja, par to, lai mēs būtu drošībā, par to, ka es pats saprotu, kas ir drošība, par to, ka es spēju dzirdēt, ka man partnerē saka kaut ko, ka viņa nejūtas labi, nejūtas droši, nejūtas dzirdēta, nejūtas saprasta. Un nu, bieži vien, ja tas vīrietis ir vēl ļoti egocentrisks, tad viņš nedzird to. Viņam pietrūkst empātijas, pietrūkst tādas, vai varbūt viņš ir ļoti fokusējies kaut kādā vienā zonā, ja, kur viņam šķiet, nu, bet es taču strādāju. Es strādāju, ko vēl tu no manis gribi?
Dāvi, par praktisko sadzīves pusi aizdomājāties, ir kaut kāds klikšķis, kas pārslēdzas tajā brīdī, kad jā, mums būs bērns, un tad tā sajūta, ka atbildības nasta kļūst smagāk. Aizdomājāties par to?
Ne, protams, tas, man liekas, sākumā tādiem jauniešiem bez bērniem ir tas galvenais, par ko visvairāk uztraukties, bet beigās arī tā mūsu pieredze vēsta par to, ka nu, tas galīgi nebija tas galvenais. Un tāpēc es tā klausījos, es domāju, nu, tas finansiālais aspekts arī tādā, nu, kad bērniņš ir jau piedzimis, manuprāt, vairs nekļūst tik lielākā problēma, jo nu, šeit runa vairāk būtu par to balansu, jo mums ir ļoti daudz tādu draugu, kuriem vīrietis paņēma uz sev visu finansiālo aspektu, un viņš vairs nebija normāli klātesošs tevs mājās. Un ja viņš ir mājās, viņš ir visu dienu rukājas, kapājas bez spēku, un viņš nevar atbalstīt tādos veidos, kā nepieciešams. No manas puses, es, nu, pēc manas pieredzes, es saplānoju darbu tā, ko es arī varu izdarīt savā darbā, lai es būtu x dienas darbā un x dienas mājās. Man bija ļoti forši, ka es varēju diezgan daudz pilnas dienas strādāt, piemēram, 3 reizes nedēļā, 2 no dienām man bija tādas pusdienas, lai es varētu arī rīta pusē būt mājās ar sievu un bērnu, un sestdienas, svētdienas bez darbiem, bez nekā. Un mums šis te modelis strādāja to pirmo pusotru gadu. Un jā, es varētu teikt, ka tas bija tas labums, jo nu, tiešām mums bija daudz tādi draugi, kuriem meitenes mājās sēž, sievs, un ir ļoti līdz dziļās depresijās. Un nezinu, kā no tās bedres izlīst ārā. Jo
viņas ir vienas,
jā. Un es arī saprotu tēvu, jo man arī pazīstam ir tādi, kas, nu, viņi, no viņa puses, viņi iekšēji lūst, viņiem sirdis lūst, viņiem ir tā lielā nasta, viņiem ir jālas lielā nauda mājās, un viņš redz, sieva ir mājās nelaimīgas, sieva netiek galā, bet kā lai tad mēs darām savādāk? Man liekas, ka tur ir jāatrod tas balans, cik es strādāšu, cik es būšu mājās, cik galgalā mums nauda vispār ir vajadzīga, un, protams, arī nebaidīties lūgt palīdzību vietās, kur mums tas ir nepieciešams, ja, vai tā ir bērna aprūpe vai tamlīdzīgas lietas, kopīgi randiņi, jo mūsu attiecības tomēr ir svarīgākās, ja, arī par naudu. Man svarīgāk ir tas, kā mēs jūtamies, kāda ir mūsu tā ikdiena, nevis par to, vai jā, šodien mēs varēsim aiziet dargā restorānā paēst, vai nu, jā, tādas lietas, kas varbūt nav tik ļoti vajadzīgas. Tāpēc es vairāk liecos uz to balansu, nevis uz to, ka mēs atstājām to vienu lietu vīrietim un to vienu lietu sievietei, jo nu, mūsdienās vairs nav tā, ka mājās var strādāt tikai viens un visiem būs labi, ja? 8 stundas tu esi pastrādājis un tad viss pārējā laika tu esi mājās. Nu, mūsdienās kaut kā neizskarās tas izdarāms. Lākoties cilvēki dzīvo no algas līdz algai, dzīvojot divatā kopā un tad, nu jā, atstāt to vienu lietu vīrietim, man liekas, nav tā. Ir jāmeklē balans, bet ja runa ir par cilvēku, kurš sēž mājās un kurš nestrādā, nu tad jā, tad tur ir pilnīgi citas lietas, bet jā.
Vēl jau veidojas tas apburtais loks, ka vīrietis nes mājās to lielo naudu un sieviete ir tik izmisusi, ka viņa visu laiku sevi slāpējot un kušinot kaut ko pērk, šķietam vajadzīgas, dārgas, modīgas mantas, mazulītim un mums būs mājai.
Jo viņa jau to nav nopelnījusi un atnesusi.
Nu jā, vēl varbūt šajā virzienā, tad varbūt kādu nākamo reizi. Mēs ģimenes studiju vaicājām arī saviem sekotājiem Instagram platformā. Kā jums šķiet, ja māma visdažādākajos veidos gatavojas bērnu piedzimšanai vai arī topošajam tētim mazuli gaidot, būtu kaut kā jāgatavojas? Un pacitēšu drusku atbildi, diezgan interesants. Protams, lielākā daļa nav pārsteigums sieviešu atbildējus šo jautājumu, bet bija arī daži topošie tēti vai esošie. Un jā, tas atbildes jā noteikti un jāgatavojas arī uzzināt par bērnu vecumu posmiem, ne tikai par zīdaiņa vecumu vajadzētu maks koncentrēti nodot uz pētījumiem balstītus emocionālas audzināšanas pamatus tieši vīriešiem un svarīgi bez pasniedzēja interpretācijām. Jo mammas tomēr var paspēt dekrētā klausīties dažādus podkastus un tamlīdzīgi, bet tētiem taču ir darbs un jaunie pienākumi, respektīvi viņiem būtu jāiet arī kaut kādos īpašos kursos. Jā, vēl kāds rakstīja, ka noteikti bija ļoti vīlusies, kad uzzināja, ka tētiem nav atsevišķi kursi, kā sagatavoties bērna ienākšanai ģimenē. Vēl kāds raksta, jā, ka lai svarīgāk ir gatavoties, lai palīdzētu mammai grūtniecības laikā un uzzināt svarīgāko, kā apieties ar mazulīti, jāgatavojas, lai kārtīgi atbalstītu dāmu un bārstītu ar komplimentiem pat nesmukajos brīžos, jāgatavojas atbalstīt un izprast mammas emocijas un uzvedību pēc dzemdībās, jāmācās handlings, jāsaprot, kā atvieglot mammas ikdienu, jālasa par gaidāmo. Būtu vērtīgi iepazīties ar dzemdību vēstnešiem un sāpju pārvarēšanas veidiem, jāorientējas arī pabalstos un elektroniskajos iesniegumos, lai mamma par šo pilnībā var neiespringt. Mans vīrs klausījās visus kursus, iesaistījās ikvienā aktivitātē, jo bērniņa ienākšana ģimenē prasa komandas darbu, abu vecāku ieguldījumu un iesaisti. Pēc iespējas jāuzlabo sava mentālā veselība, jo mazais izraus gaismā visu paslēpto. Un, jā, šobrīd gaidot otro bērnu atgādinu sev, ko esmu pierakstījis un parakstos zem katras sadaļas. Ja vēlreiz mums būs bērns, tad darīsim šādi. Jā, un arī kāds kungs raksta 8. Grūtniecības mēnesī devos ar partneri uz pāru lekcijām un nodarbībām. Un, jā, šādas mūsu ģimenes studijas Instagram konta sekotāji atbildes. Kaut kas no šī, ko būtu vērts pasvītrot vai izcelt vai akcentēt?
Man liekas, tur tā 50% sanāca no tās 15 gadu vecās grāmatas.
Ka tas viss ir par to mammu un par to sievieti.
Jā, ka tur primāri orientējās tiešām uz to atbalstu funkciju, kas nenoliedzami ir svarīgi. Bet beigās, nu, ja tas cilvēks vīriens nav nobriedz personību, ja viņš nespēja komunicēt par emocijām, ja viņš nemāk vispār vienkārši uzklausīt emocijas, nu, bet kā tad viņš var veikt to atbalstu funkciju? Tad viņš būs burtiski tikai tās nu, mamuta nesējis. Ja? Nu, viņš var darīt, nu, to var pērtīts darīt, atvainojos. Bet ja, nu, lai būtu šī emocionāla inteliģenta nopriedušā personība, tur ir krietni daudz darba. Un tad mēs varam atsaukties uz pirmo iesūtīto komentāru, kur bija labāk 45-gadīgs vīrietis nekā 25-gadīgs nenobriedzis cilvēks. Tur ir savu... Nu tā, no manas perspektīvas tur ir sava tiešām patiesība. Bet te pašā laikā mums jādomā arī par tādu balansu, jo kad ir kādreiz, kad ir, es dzirdēju no pacientes, kur ir 30 plus gadi, ka viņi saka, jā, kad viņi pēc iepriekšējām attiecībām, kur bija vecāks vīrietis, tagad viņi kopā ar jaunāku vīrietu, viņi saka, bet šis ir tik ļoti daudz nobriedušāks cilvēks, nekā tas iepriekšējais. Kad, nu, tas, ko es gribu akcentēt, ka briedums nav atkarīgs tikai no gadiem. Tas sākās jau no mazas bērna kājas. Tas, ko mēs sākam darīt, tad, kad tikko viņš būs piecimis, ja? tad tā personība sāk attīstīties jau.
Dr. Sābel pamāja ar galvu beidot arī, ka briedums nav saistīts ar vecumu.
Tieši tā, un es tam pievienojos. Tas, ko es sadzirdēju, un ko es vēlos klausītājiem nodot, ka nevajag baidīties būt par tētiem, tas ir forši. Kopumā atmetot, tas ir forši. Un tā ir lielākā vērtība, un tu redzi, kā aug tavs bērns, un tas ir tas, ko grūti, vai pat nav iespējams aizstāt ar kaut ko citu. Tas ir komandas darbs un viennozīmīgi komandai ir jāsadarbojās un es nedomāju, ka komanda ir tikai vīrs vai sieva, ja? Šī komanda ir daudz plašāka, ja? Un viņa ir tik plaša, cik daudz mēs arī gribam būt un ir arī mums vecāki un vecvecāki un draugi un ir speciālisti un piemēram, ļoti interesanti, ka tu ej ar bērniņu ārā pastaigāties un tu kā tētis ej, tev atverās vesela pasaule apkārt tavai mājai, tavai kopienai, kur tu dzīvo, un ir tik nu, patīkam redzēt, ka cilvēki un parasti redzot, kad ar bērnu staigā tētis, viss ir daudz atbalstošāki nekā tad, kad to dara mamma, jo tas ir, protams, pats par sev saprotams. Tā kā tā sabiedrība mainās, viņi ir, manuprāt, ir atbalstoša jaunajiem vecākiem, Protams, kad ir zināmas problēmas, bet problēmas ir vienmēr pārvarāmas, un tā kā esat pozitīvi, tas nav tik izaicinoši, kā dažkārt liekas.
Tas reiz nevajag baidīties. Ai.
Jūs sakāt, ka vajag?
Nu, vajag. Bet tas, kur ir, tā ir emociju pārvaldīšana. Nevis tu nerīkst baidīties, nes vīrietis, ja, nebaidies. Bet tā kā atzīt, ka ir baili, es kaut ko nezinu. Un tās bailes man pasaka kaut ko. Es kaut ko nezinu, es gribu kaut ko uzzināt, es gribu tur pamācīties. Tā jau mūs informē tās bailes. Un
Tā varbūt būs tā biļetīte uz tiem kursiem.
Jā,
pat ja es neesmu beigas kursu gājies. Atmest
smēķēšanu. Tā kā vajag, mums tās emocijas vajag. Pat nepatīkamās.
Kāds WhatsApp platformā klausītājs mums raksta, mums visi trīs bērni pieteicās ļoti negaidīt dažkārt par šķita, ka foršāk ir plānot, nevis tikai paļauties uz prezervatīvu un kalendāru, bet ar trešo bija visgrūtāk, jo beidzot biju pabeidzis medicīnas studijas un iegūtās zināšanas pilnīgi nejauši, bet tikai traucēja, liekot katru reizi iedomāties visus iespējamos un neiespējamos scenārijus. Bet, protams, visi piedzim un aug veseli, bet kas attiecas uz vīriešu gatavošanos, atceros, kā ar pirmo bērniņu pēc tā piedzimšanas gāju pie vecmātes un lūdzu, lai viņa atnāk uz palātu, jo mamma baidās, ka nezinās, kā apieties ar mazo. Vecmāte atnāca, bet pie sevis bubināja mammas. Visu to zina no dabas. Arī vīrieši visu zina no dabas. Jautājums, vai šīs sajūtas, ziņas un iemaņas pamostas un cik lielā mērā. Lauri?
Nu, tur redzi, tas pats svarīgākais droši vien ir darīšana. Jo, tieši tā, īpaši tiem, kas ir pirmo reizi tēti, viņiem noteikti, īpaši vai netādiem stipriem kā tu puišiem, var likties, ka es taču to bērnu salauzīšu un vispār kā viņu tur kaut ko un es viņu saspiedīšu, nospiedīšu. Un tik svarīgi tāpēc ir ienākt jebkādās sarunās, klausīties jebkuras podcasts, kur tev kāds, kurš ir izgājis vismaz vienu reizi šitam ciklam cauri, pasaka, nē, ka man tas bērns, viņš šausmīgi izturīgs. Nu, kā, tad,
bet tiešām jebkādus?
Nu, bet protams.
Raidierakstus.
Jā, nu jebkādus, nē, bet ir pietiekami daudz mūsdienās tiešām.
Nu, tur jāprot labs, atšķirot graudi no pelavām.
Nē, bet man šķiet, te izskanēja ļoti labs tavā ģimenē tas, ka jā, mēs lasam vienu, otru, klausamies tā, bet pēc tam mēs runājam par to. Un ja mēs, ja tas rada mums mulsumu, ja mēs esam sev atļāvuši mācīties vai kaut ko nezināt, tad mēs varam iet tālāk un uzdot vēl jautājumus un saprast, tad vai tā ir labāk. Un no šitās grāmatas arī vienkārši ļoti praktisks ieteikums bija, ka tētiem ir jāsāk jau pirmajos mēnešos katru reizi, ka viņi kaut kur iet, kaut ko nest. Jo tas viņiem pēc tam būs vajadzīgs ilgi. Ieradināt sevi, ka visu laiku kaut ko vajag nest.
Tas ir fiziski, lai mūsu kuļus uztrenētu.
Jā, vienkārši, ka tu zini, ka tu nevarēsi vērst vienkārši tādā pilnīgā čilāstīgā.
Man gan likās zīmīgs tajā pēdējā komentārā, ko es nolasīju, tas teikums, ka vecmāte atnāca, bet pie sevis bubināja mammas, visu zina no dabas. Tas ir par to, kur mēs velkam to robežu starp mammas un tētas, sievietes un vīrieša kompetences. Es šodien uzdūros arī lasot Facebook vietnē kādu vecāku sarunu fórumu, šādai ziņai nolasīšu arī to. Šodien kopā ar partneri devāmies pie ginekoloģes, lai stātos grūtniecības uzskaitē valsts apmaksātā, un pieredze bija šausmīga. Pirmajos trīs teikumos pazemoja mūs abus, ka esam šeit ieradušies divatā, un tas esot ārpus jebkurām normām, ka vīrietis nāk līdzi. Ilgāk arī nepalikām, pateic paldies un aizgāju.
Kāds ieraksts no 89. gada?
Nē, no 2025. gada 26. marta.
Skumji, ļoti skumji pieredze. Es domāju, ka nu, tiešām tur nu mums vajadzētu tai sabiedrībā būt jau tik tālu tikušiem, ka vīrieša un tēva loma klātbūtne, iespēja, vēlme piedalīties, nu vienkārši netiek apšaubīti. Mēs varam joprojām diskutēt par to, ka var būt, nezinu, vīrieši, kuri kaut kādu apsvērumu dēļ baidās, negrib piedalīties, piemēram, dzemdību procesā, varbūt viņiem kaut kādi, bet tie ir atsevišķi gadījumi, nevis, nu, šis te, ka, teiksim, nu, vēl jau vairāk, ka medicīnas personāls to uztver kā kaut kādu...
Kaut ko nenormālu. Ārpus jau kādām normālu. Tas ir cita.
Veselības inspekcijai.
Nē, nu es piebildīšu, ka vienkārši komentāros tur pēc tam izgaismos ļoti populāra ginekoloģija Rīgā. Protams, nenosauksim.
Sūdzība veselības inspekcija.
Nu, par ko? Tas jau ir vērtība jautājums, ko jūs te atnācāt divatā.
Tas ir gan nopietns pārkāpums. Par teiksim, par ārstu pacienta attiecību tādu...
Nu, bet viņa gribēja ar to sievieti attiecības. Viņa negrib ar to topošo tēti.
Un komunikācijas, nu, tādu... Nepieciešamību. Tas ir medicīnas standarts, tam ir jābūt. Tas ir pārkāpums. Tas nav tāds vienkārši, ai, tā nevajadzēja, ja, bet tas ne tikai par to, ka nu, tur saka, ka tu nedrīkst nākt abi divi kopā, bet arī par to, tad kādā veidā tas tiek pasniegts. Kas es zinu, varbūt tā ginekoloģija pašai ir ārkārtīgi neērti vispār vīriešu kompānijā, tāpēc viņa ir ginekoloģija, un tāpēc viņa gribēja tikai to sievieti, bet Bet, ja, piemēram, tā būtu, tad arī to var pasniegt citādākā veidā.
Jā, vai esat saskārušies ar, varbūt, šādu neizpratni? Ko tie jaunie tēti te sadomājušies? Baigi grib iesaistīties lietās, kur sieviete un daba tikai drīkst darboties, sadarboties?
Nē, bet mums arī patrāpījās tā pirmā pieredze, jo, nu, kā es stāstīju, bija Covid laiks, vīri nemaz nedrīkstējiet līdz, tad mēs aizgājām uz pirmo, Es gaidīju lejās, jau bija aizgājis uz pirmo, un ja tik ļoti nepatika tā pirmā...
Sonogrāfija? Vai vizīte?
Vizīte. Bija arī sonogrāfija, bet viņai tik ļoti nepatika. Mēs ļoti ātri atradām privātu vecmāti, un tad veidojām personīgas attiecības ar šo te vecmāti, un tad arī bija laiks, kad es varēju sākt iet kopā, un man sieva arī gribēja, lai es eju ar viņas pie ginekoloģis, un es arī gāju, tas palīdzēja man. Es pirmkārt gan redzēju sonogrāfijā, ja, ka tur iekšā tiešām kaut kas kustās un uzreiz ir vieglāk sākt jau būvēt to saikni ar to bērniņu, bet nu nē, mēs speciāli meklējām, mēs gribējām, lai mūs apčubina, lai mēs esam tādā foršā vidē un tai gaidību laikā, lai mums nebūtu kaut kāds šāds liekas notikumi.
Mm-hmm. Jā, visbeidzot, Šai visā klausoties, es domāju arī par to, cik liela Latvijas vīriešu daļa ir tik apzināti un tik ieinteresēti jautājumos, par kuriem mēs šodien ģimenes studijā runājam, un ko vispār varētu darīt, lai tā daļa, kas ir ieinteresēta, kļūtu par tā saukto kritisko masu, kā jums šķiet varbūt tādas īsas replikas beigās vēl varam paspēt.
No manas mēs to daram. Jā. Šādi arī runājot un daloties.
Jā, un... Veselība pratība pēc būtības, tas ir nu, ne tikai reproduktīvā veselība kopumā, un man liekas, ka jebkurā vietā, kur speciālis uzstājās, vienmēr to uzsver, varbūt kardiologs no kardioloģiskās puses, ginekologs no ginekoloģiskās puses, bet galu beigās tas viss sākās ar to, kā mēs mākam rūpēties par savu veselību, un tas ir treniņš, jā, dzīvesveids, veselības pārbaudes, katrā vecumposmā savas lietas, kas jādara.
Mm-hmm. Kādas veselības pārbaudes varbūt pašas elementārākās, kas būtu jāizdara bērniņu plānojot, varbūt kas?
Bērniņu plānojot jāizdara? Nekas speciāli nav jāplāno. Lūdzu, neuzturēt kopā kaut kā.
Nekas nav jāpārbauda.
Ir tas, kas ir jāpārbauda, ir cukurlīmenis, asinsspiediens, jā, un tādas lietas. Un,
protams, nu, viena vizīte pie ģimenes ārsta.
Jā, bet ja mēs runājam specifiski par bērniņu ieņemšanu, ja gada laikā nepiesākās bērniņš, tad mēs sākam šīs pārbaudes.
Bet tas jau cits stāsts.
Jā, un gribas piebalsot Andrim par veselības pratību, paplašinot to arī uz psihisko veselību. Un, man liekas, tur mēs redzam uzlabojumu sabiedrībā, teiksim, skatoties, cik procentuāli teiksim, mums uz klīniku atnāk vispār pacientu vīrieši. Un tas jau arī to var tā pastarpināt, tur tālāk spekulēt, ka tas ir arī par tādu apzinātu personību attīstību tālāk. Nu, tad tas... Šobrīd tas jau tuvojās kaut kur pie 30%, nu, tad, kad es uzsāku rezidentūrā pirms kādiem 10 gadiem, nu, tad tas bija tuvāk pie 10%.
Tā kā jau labāk. Tad iet uz augšu. Jā, Lauri?
Jā, es varu tikai aicināt vīriešiem nākt, runāt, lasīt, nebaidīties. Man ir prieks par katru vīrieti, kurš ar jebkādu jautājumu, kas viņam ir, piezvan un saka, nu, es nezinu, kā te sākt. Sakiet, kas ir uz sirds. Un tas bieži šī frāze arī palīdz vienkārši cilvēkam runāt, un tad jau birst kā pupas tie vārdi.
Jā. Un topošajiem tētiem ir kursi, vai ne?
Ir, jā, arī, kaut kā šodien sāks. Var pieteikties.
Oho, izrādās, jā. Paldies par sarunu šodien ģimenes studijā. Andris Ābel, Ernests Puliņš Cinis un Lauris Bokišs, kā arī Dāvis Brits Ābel sarunājās un redzīm veidojies Sarmīta Kolāte, Agnes Linka. Pie skaņu pults bija Iveta Zvēniece, bet pie video pogām Toms Šits. Kārlis mums ir atrakstījis jautājumu. Nav gadījies ne dzirdēt, ne lasīt padomu, ko jaunajam tētim darīt, ja pēc bērna piedzimšanas sieva ir pilnībā 100% pārņemta ar bērnu un vīrs tiek atstumts, runāšana nelīdz, vismaz man neizdevās. Vienīgais, ko dzirdēju, bija neizpratne par manis teikto, jo man taču ir iespēja piedalīties bērna kopšanā vēl vairāk. Es domāju, ka par šo mēs noteikti kādreiz ģimenes studijā varam runāt gana izsmeļoši kādā no nākamajām reizēm. Paldies un uz sadzirdēšanos.